Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən, azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İraqda Suriyada vuruşan azərbaycanlılar təhlükəsizlik eksperti İlham İsmayılla söhbət. Azadlıq Live-da günün sualı isə hicabla bağlıdır. Məktəbə hicabla getmək olarmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər Sevinç Vaqifqızı, İzolda Ağayevi və Aytən Fərhadova sentyabrın 22-sində yenidən Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə çağırılıblar. Onlar idarəyə hüquqi nümayəndələri Namizəd Səfərovla birlikdə gediblər. Dindirildikdən sonra sərbəst buraxılıblar. Qeyd edək ki, qızlar sentyabrın 20-sində keçən gecədə Kiyevdən qayıdarkən saxlanılıb və 12 saatdan sonra sərbəst buraxılıblar. Onlar Mingəçevir hadisələri və Meydan TV-nin fəaliyyəti ilə bağlı sorğu-sual ediliblər. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırzadə isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bugün ifadə verdikdən sonra sərbəst buraxılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib.
Çağırdılar bizi mülkdə Azərbaycan gələtləsində. Dini zamirə gələtləsində, radikallaşma bağlı, mülkdlə bağlı söhbət elədilər. Ümumi çıxışlarımızla bağlı bəzi müzakirələr aparıldı. Şükür olsun Allah, günlərim yəni normal danışıq dili oldu, söhbət elədilər bəzi məsələlər. Biz öz iraqlarımızı bildirir ki, nə qədər ki Azərbaycanda bu problemlər var, dini zamiyədə mühizab problemləri, şəkil çəkilmə, şəxsiyyət vəzifəsində, postlardan. Yəni bu problem davam edirsə, gərginliyi də davam edəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaranmış proseslər həllini tapmalıdır ki, bu gərginliyi yaradan keçsin.
Talib Bağırzadə bundan əvvəl də həbsdə olub və bu il iyulun 30-da azadlığa çıxıb. O, 2013-cü ilin martın 31-də həbs edilmişdi. Layihəçi qanunsuz narkotik vasitə saxlamaqda tam olunurdu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində isə daha 5 Azərbaycan vətəndaşı tutulub. Nazirliyin məlumatına görə onlar 2013-2015-ci illərdə Suriya və İraqdan ayrı-ayrı silahlı birləşmələr, o cümlədən İslam Dövləti qrupunun tərkibində fəaliyyət göstərməkdə, vuruşmaqda şübhəli bilinirlər. Faktla bağlı Nazirliyin İstintaq İdarəsində cinayət işi açılıb. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sentyabrın 22-24-də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasını araşdıracaq. Narahatlıq doğuran ölkələr arasında Azərbaycan da var.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycanla bağlı 4 qərarı araşdıracaq. Onların arasında hazırda həbsdə olan Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədovla keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da var. Avropa Məhkəməsinin 2014-cü ilin mayında İlqar Məmmədovla bağlı çıxardığı qərara əsasən o dərhal azad olunmalı və Azərbaycan hökuməti ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. Həmçinin məhkəmə 2013-cü ilin martında Əli İnsanovun hüquqlarının pozulması və ona 10 min avro məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Digər işlər isə 2005-ci il parlament seçkiləri ilə bağlı Nemət Əliyevin şikayəti. 2009-cu ildə isə Rövşən Mahmudov və Yaşar Ağazadə barəsində çıxarılmış qərarlar barədədir. Həmin qərarlarda da onların hüquqlarının pozulması və mənəvi ziyana görə kompensasiya ödənməsi nəzərdə tutulur. Amma bu qərarlar hələ də icra olunmayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyinin Daxili İşlər Nazirləri sentyabrın 22-sində bugün miqrant böhranını müzakirə edirlər. Söhbət hazırda 120 min qaçqının birlik ölkələr arasında necə bölüşdürülməsindən gedir. Çexiya və Slovakiyada daxil olmaqla bir sıra üzv ölkələr qaçqın qəbulunda məcburi kvotaya qarşıdır. Avropa Birliyinin liderləri də sentyabrın 22-sində qaçqın böhranı ilə bağlı təcili iclas keçirəcəklər. Əksəriyyəti Suriya və İraqdan olan qaçqınların çoxu İtaliya, Yunanistan, Serbiya və Macaristan vasitəsilə Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkənin NATO ittifaqına üzvlüyü ilə bağlı ümummilli səsvermə keçiriləcəyini deyib. O, bunu sentyabrın 22-sində Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Görüşdə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də iştirak edib. NATO rəsmiləri dəfələrlə bildirib ki, ölkənin üzvlüyünə baxılmazdan əvvəl Kiyev siyasi, iqtisadi və hərbi islahatlar həyata keçirməlidir. Stoltenberg iclasda bildirib ki, Ukrayna NATO-ya arxalana bilər və təşkilat Kiyevə siyasi və əməli dəstək göstərəcək. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 7900-dən çox adam ölüb. Kiyevlə qərb Rusiyanın separatçıları dəstəkləmədə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yenə xəbər yaydı ki, terrorçu qruplaşmaların tərkibində döyüşən azərbaycanlıları saxlayıb. Bunlar 5 nəfərdirlər. Məlumatda deyilir ki, həmin 5 nəfər 2013-2015-ci illər ərzində müxtəlif vaxtlarda Suriya Ərəb Respublikasının və İraq Respublikasının ərazisində həmin dövlətlərin, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan ayrı-ayrı silahlı birləşmələrin, o cümlədən İslam Dövləti, IŞİD, Cəbhətül-Nüsra və Cündu-Şam terrorçu təşkilatlarının fəaliyyətində iştirak eləyiblər. Belə xəbərlər Azərbaycanda mütəmadi olaraq səslənir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində də belə tutulanların məhkəmələrinin keçirilməsinə böyük-böyük suallar ayrılır. Bütün bunlar problemin nə qədər ciddi olduğunu göstərir. Azərbaycanda nə qədər adam Suriyada və İraqda vuruşur. Bunun Azərbaycana təhlükəsi nə qədər ciddidir? Azərbaycanlıları Suriyaya, İraqa getməyə nə vadar eləyir? Bütün bu suallara təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail belə cavab verir. İlham bəy, bugün yenə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər yaydı ki, antiterror əməliyyatı keçirilib, 5 nəfər həbs olunub. Onlar 2013-2015-ci illərdə İraqda, Suriyada vuruşublar. İslam Dövləti Təşkilatı, Cəbhətül-Nüsra, Cündu-Şam təşkilatlarının tərkibində. Mənim bir şey maraqlandırır ki, yəni vaxtaşırı belə xəbərlər həddən artıq çox gəlir. Məhkəmələrdən gəlir, həbslər barədə. Sizcə Azərbaycanın ciddi mi təhlükədir bu təşkilatlarda vuruşan azərbaycanlılar?
Bugün bugünlərə ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyanın ən böyük problemlərin biri İslam dövlətinin belə deyək ki, yaranması və İslam dövlətinin mövcudluğu Suriya, İraq ərazilərində torpaq tutmaqları və terror əməlləri ilə məşğul olmaqları faktı. Və indiyənə qədər gəlib gitmiş terror təşkilatlarına fərqli olaraq IŞİD ərazi tutur, haradasa terror aksiyası həyata keçirir, geri çəkilmir. Yəni, özünü dövlət kimi elan edibdir. Və dünyanın bir nömrəli problemlərindəndir. Və belə olduqda təbii ki, Azərbaycan üçün də böyük problemdir. Ona görə ki, dünyanın dörd bir yanından ora terroristlər axışır, o cümlədən Azərbaycandan da. İndiyənə qədər bu dediyiniz illər müddətində Azərbaycanda dəqiq heç kəs informasiya vermiş orada nə qədər adam var. Amma hər halda bu 250-300 nəfərdən yuxarı deyildir və gedib gələnlərdən də soruşurlar, aparılan sorğulara görə təxminən hesablamaq olar ki, bu qədər adam olubdur. Geniş, belə deyək ki, Şimali Qafqazla müqayisədə, Rusiya ilə müqayisədə, Rusiyadan gedənlərlə müqayisədə bizdə nisbətən azdır. Amma bu rəqəmin özü belə kifayətdir. Çünki gedənlər bəzən ailəvi gedirlər. Burada təkcə döyüşənlər, o təsəvvür ki, üstünə gəlin ailə də bəzən olur orada. Ona görə də bu halın özü problemdir. O ki, qaldı gedib gələnlərin təhlükə olub-olmaq təhlükədir. Onlar gedib gəlirlərsə, odun alovundan çıxmış adamlar, terror təşkilatında olmuş adamlar potensial terrorçulardırlar. Yəni, burada hətta geri dönsələr belə nə vaxtsa həmən mənsub olduqları təşkilatın burada kim qarantiya verir ki, onların göstərişlərini yerinə yetirməyəcəklər onlar. Bu mənada Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı bu istiqamətdə əməliyyatlar təqdirə layiqdir. Ona görə ki, bu həm profilaktik xarakter daşıyır yenidən ora gedənlərin qarşısını almaq üçün. Həm də bir mənalı şəkildə qanunda göstərilir ki, qanundan kənardır və canından kənardır, qanundan kənar döyüş belə deyək ki, təşkilatlarında birləşmələrində iştirak eləmək qanundan ziddir. Bütün bunlar hamısı var, mövcuddur və zaman hamı bizdən ələ keçirmək də mümkündür. 5-5-3-3, ən axırıncı dəfə 21 nəfər tutulmuşlar bu 5 nəfərdən əvvəl. ve onların hamısının belə deyək ki, cinayet dərəcəsi müəyyənləşir, kim nə dərəcədədir. Burada bu təşkilatlar olubdur, vaxtilə ələ keçirdiklər, verbovq eliblərə, cəlb eliblər onlara. Bu mənada Azərbaycanın apardığı iş hələk tədbirə layiqdir ki, gedib gələnlər və yaxud da ora gedəmək istəyənlərin qarşısını almaq nöqtəyi nəzərindən.
Daxildən, yəni təhlükədən, bəs ola bilərmi xaricdə, məsələn, Şimali Qafqazdan? Yəni, Rusiyada belə bir narahatlıq var ki, onlar nə vaxtsa İslam dövləti yaraqları Şimali Qafqaza gələ bilər, Çeçenistana gələ bilər. Yəni, Azərbaycanın öz daxilindən, o təhlükədən danışdınız. Bə, ola bilərmi ki, onlar oralarda güclənsinlər, Azərbaycanla sərhədlərdə?
Hər halda İslam Şimali Qafqaz zaman-zaman belə də ki, İslam terrorçuların məkanı olubdur. Uzun müddətdə bəzi məsələləri milli don geyindirsələr də əsasən İslam xəttini əsas götürüblər. Bu gün də var. Həmən işidin Dağıstanda konkret olaraq bir neçə yerdə təyin etdikləri güvəçi əmirlər var, əmirliklər var, onlara biyyət gətirənlər var. Hər halda Rusiya böyük dövlət və Rusiyada öz ərazisində bütün bunların böyük bugünkü işinin gününə düşməsinə, yəni konkret ərazilər tutub möhkəmlənməsinə yəqin ki, imkan verməz. Amma bu qaçılmaz o da ola bilər. Yəni ki, mümkün ki, gəlsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Amma hər halda, belə deyək, coğrafi nöqtəyi nəzərindən işinin bütövlükdə köçüb Şimali Qafqaza gəlməsi qeyri-mümkündür. Hər halda Rusiya böyük dövləti və Rusiya təhlükəsizlik orqanları da bunu qarşısını almağa maksimum çalışırlar və indiyənə qədər də çalışırlar. Yəni, birisi təhlükə var, amma biz fikirləşək ki, bugünkü IŞİD Suriyada, İraq torpaqlarında hansı tədbirləri görür, hansı işləri görür, onu gəlib Azərbaycan və Azərbaycana ən yaxın qonşuları olan, ki, Rusiyada və yaxud da ki, İranda bu işi görəcəklər, yox, elə bir təhlükə hal-hazırda mövcud deyildir.
İlham bəy, ancaq Azərbaycanlıların 200 nəfər də olsa, 250 də olsa getməyi yenə də yəni maraq doğurur ki, bu adamlar niyə gedirlər? Yəni onlar da indi nə isə indi televizora baxıb gedirlər, yoxsa onlar arasında iş aparanlar var? Yəni bunları hələ MTM məsəl üçün bilmir.
Bu artıq biz tamamilə bu artıq tam başqa bir məsələdir ki, bu adamlar niyə gedirlər Azərbaycana? Bunun daha çox iki səbəbi var. Birincisi burada ideoloji təbliğatın aparılmasıdır. Yəni ki, burada o misyonerlər var və zaman-zaman da göstərmiş ki, Azərbaycanın şimalında, tox ki, bəzən Qarabağda, xüsusilə Sumqayıtda, belə də ki, məşğullaşıblar və tədricən bu istiqamətə adamları göndəriblər. Bu məqsəd yönlü fəaliyyət olubdur. Burada onların da, belə də ki, rəhbərlərindən ələ keçirdilər. Birinci səbəb budur ki, ideoloji təbliğat aparan misyonerlər var, bir mərkəzdən idarə olunublar. İkincisi isə Azərbaycanda vəziyyət elədi ki, işsizlik, gənclər arasında belə deyək ki, tam işsizliyin çoxalması, ədalət prinsiplərinin idarə etmədən irəli gələn ədalət prinsiplərinin pozulması, haqsızlıq, ədalətsizlik istərsəniz gəncləri bu cür belə deyək ki, ideoloji mərkəzlərə gətirib çıxardı. Onları da istiqamətləndirmək ideoloji baxımdan və maddi baxımdan, bunu da xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, maddi baxımdan tamamilə mümkündür və elə onun nəticəsində də buradan gedirlər. Hər halda burada bir ideoloji boşluqda var və cəmiyyətin özünün bir mənfiliklərindən irəli gələn, idarə etmə sisteminin mənfiliklərindən gələn təzahürlərdir ki, üzə çıxıbdır.
İlham bəy, siz dediniz ki, bununla hələlik mübarizə yüksək səviyyədə aparılır. Ancaq, yəni gələcəkdə sizin fikrincə daha nələr eləmək lazımdır? İnzibatidən başqa, nəzarətdən başqa nələr eləmək olar?
Əlbəttə, cəmiyyətdə bütün hər şeyi təkcə inzibati yolla məsələlər həll olunmur. Yəni, cəza verməklə həll olunmur. Xüsusilə ideoloji məsələlərdir. İdeoloji məsələləri də, deməli, maarifləndirilmə aparılmalıdır. Maarifləndirməni isə insanların inana biləcək dindar aparmalıdır. Hansı titullu dindar hələ inandırılan adam deyil. Ona görə də dövlət tərəfindən, yəni ki, din işlər üzrə komitə tərəfindən seçilməlidir daha ciddi alimlər. Hətta çox vacib deyil dindar olsun. Nüfuzlu şəxslər, bu istiqamətdə belə deyək ki, söhbətlər aparılmalıdır. Əgər dövlət televiziyasında, ümumiyyətlə telekanallarda bu istiqamətdə məqsədyönlü belə deyək ki, işlər aparılsa, hər halda bunun çox ciddi təsirlər olurlar. Yəni maarifləndirmə də olmalıdır. O isə nə Qafqaz müsəlmanları idarəsində, nə dini işlər üzrə komitədə o yüksək səviyyədə deyil.
İlham bəy, axırıncı sualım, yəni bunların Suriyə, İraqa gedib o təşkilatlara qoşulmağı din məsələsidirmi?
Əsasən din məsələsidir, bəli. Əsasən ideoloji məsələdir. Digər məsələlər isə ümumiyyətlə işsizlikdən, pul qazanmaqdan irəli gələn məsələlər də var. Amma əsasən din istiqaməti, ideoloji baxımdan. Çünki məsələ o yerdə çatır ki, ideoloji baxımdan beyin o dərəcədə yığılır ki, onlar bu adımları atmağa qərar alırlar. Əsas ideologiyadır. Yəni ki, İslam bugünkü işinin də gücü ideologiyasında və ona əldə elədiyi maliyyəsindədir.
Yəni nəyə görə soruşurdum? Bəlkə sosial ədalətsizlikdən qaçırlar, yəni dinə sığınırlar.
Bir istiqamətdir. Təbii, mən onu qeyd elədim ki, ölkədə işsizlik və ədalətsizlik olanda gənclərin bir istiqaməti bu istiqamətə gedir. Amma nəzərə alın ki, işidə dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərindən də, sadəcə Britaniyadan da adamlar axışıb gəlir. Və burada sırf ideoloji tərəf daha güclüdür, nəinki belə deyək, maddi tərəf. Bizi fərqsizdir, həm ideoloji, həm maddi.
İlham bəy, bir peşəkar kimi soruşmaq istəyirəm. O da ola bilərmi ki, burada yəni nə din var, nə sosial o ideyalar var. Sadəcə olaraq müharibə eləmək çox sərfəli biznesdir. Onlar pul qazanmağa gedirlər.
Mən yenə deyirəm, inanmıram təkcə pul məsələsindən ötürü ölümü seçsələr. Burada ideologiya onları ölümə getdiklərini bilirlər. İdeologiya bu istiqamətdə daha çox rol oynayır. İkinci tərəfə təbii ki, maddi tərəf.
Azərbaycanlılar İraqa, Suriyaya niyə gedir? İslam dövləti yaraqlarına niyə qoşulur? Bu mövzuda təhlükəsizlik eksperti İlham İsmaillə söhbəti dinlədik. Bəs maarifləndirmə hansı sahələrdə aparılmalıdır, necə aparılmalıdır, İslam ekstremizmi ilə mübarizə hardan başlamalıdır? Azadlıq Life'da günün sualı məktəblərdə hicabla bağlıdır. Hicabla məktəbə uşaqları qoymaq olarmı, yoxsa qadağan olunmalıdırmı? Gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Asif yazır Bakıdan, məktəblərdə hicab qadağasını, vicdan azadlığının məhdudlaşdırılması kimi yozmaq düzgün deyil. Məktəb mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamını bir ideya ətrafında birləşdirir təhsil. Buradakı geyim məhdudiyyəti yalnız unifikasiya məqsədi daşıyır. Təkcə inancıl insanlara geyim sərbəstliyinin verilməsi nə dərəcədə düzgün olardı? Onda digər əqidə sahibləri necə olsun? Məsələn, kimsə ənənəçi konservant ola bilər, klassik milli geyim forması üstünlük verə bilər, kimsə öz bədən əzalarını nümayiş etdirməyə təbii estetika kimi baxa bilər. Mütləq deyil qız olsun, əzərlərini çöldə qoyan idmançı oğlan da misal ola bilər. Kimsə isti yay aylarında yarıçılpaq giyinməyə rahatlıq və komfort vasitəsi kimi baxa bilər. Hansısa milli azlıq öz giyimini yaşatmağı mənəvi borç saya bilər. Kənardan qəribə görünsə də bunların hamısı vicdan azadlığının təcəssümüdür. Onda görün məktəb nə hala düşər. Ramilə Məmmədova yazır, əlbəttə məktəblərə hicabla getmək olar, güya hicab təhsilə mani olur, bu absurd fikirdir. Əksinə, hicablı dərsini başqa yerə deyil, ancaq dərsə verir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Sentyabrın 22-sində futzal üzrə Avropa 2016-nın play-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Azərbaycan milli səfərdə Slovakiya yığması ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Bu oyunun qalibi gələn il fevralın 2-13 arası Belqradda keçiriləcək Avro 2016-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanacaq. Qeyd edək ki, Bakıda keçirilən ilk oyun 3-1 hesabı ilə Azərbaycan millisinin xeyrinə qurtarıb. Azərbaycanın Neftçi Futbol Klubu Braziliyalı Jairo Rodriguez Filho ilə müqavilə imzalayıb. Müqavilə əsasən müdafiəçisi ilin sonuna dək Neftçinin formasını geyinəcək. 23 yaşlı futbolçu buna dək 2011-12-ci illərdə Braziliyanın Amerika, 2012-2014-cü illərdə Bolqarıstanın Botev, 2014-2015-ci illərdə isə Portuqaliyanın Trofense klublarında çıxış edib. Münin Gladbach Borussiyanın baş məşqçisi Lucien Favre istifaya göndərilib. Bu barədə Almanya mətbuatı məlumat yayıb. Buna səbəb komandanın yeni mövsümdəki uğursuz çıxışı olub. Belə ki, Borussiya Bundesliga'da keçirdiyi 5 oyunun hamısını uduzub. Onu da qeyd edək ki, komanda ötən mövsüm Favre'nin rəhbərliyi altında Bundesliga'nı 3-cü yerdə başa vurub. Və sonda hava məlumatı sentyabrın 20-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 18-22, gündüz 26-31, Bakıda gecə 19-21, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma səhər saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Gecə 15-20, gündüz 28-33, dağlarda gecə 10-15, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyun. Məktəbə qızlar hicabla buraxılmalıdırlarmı? Aygün yazır, din azadlığı deyə bir qanun var. Niyə də buraxılmamalıdır? Hicab bəyəm təhsilə mani olur. Din oxuma demir, əksinə oxu deyir. Oxuma demir, əksinə oxu deyir. Və Quran-ı Kərim oxu ilə başlayır. Çətinliyə düşəndə Allahı çağırıb, amma normalda Allahın əmrinə qarşı çıxırıq. Nə isə uzun sözün qısası, hicablı bacılar da Azərbaycan vətəndaşıdır və təhsil hüququ var. Bunu onun əlindən alanlar günahlandırılmalıdır. Dəyanət yazır, Nur surəsi 31-ci ayədə Allahın əmridir. Gəncədən dinləyicimiz yazır, yalandır, o ayədə hicab haqqında heç nə deyilmir. Bax, buna görə hicablılar məktəbə buraxılmalıdır, bəlkə bir gün aydınlıq gələr onlara. Quran öz dilimizdə tanısaq, Allahın əmrlərini də tanıyarıq. Tural Nəbili yazır ki, Baba Pünhan demişkən, bəşər gələn əsrə raketlə gedir, bizimkilər motosikletlə. Başqa millətlər nə ilə məşğul olur, bizimkilər nə ilə? Onu bunu buraxın, bir də bu yandan türkülər duruşub ki, baş örtüyünə icazə verin. İran bəs idi, indi də türkülərin dindarları çıxdı. Əşi, gedin işinizlə məşğul olun. Bizim Azərbaycanda da key başlar zənn eləyir, qızının başını bağlamaqla, oğlunu da Quran kursuna yollamaqla namuslu və gözəl gələcək qurur. Oğul qızlarınızı kitabxanaya yolluyun. Başı bağlı olan namuslu deyənlər çıxacaq indi. Bəyəm bizim nənə, ana və xalalarımızın başı bağlı idi. Azəri Bakıdan yazır, bütün insanların oxuma hüququ var. Ancaq Azərbaycan kimi insan haqlarının qorunmadığı oyuncaq qanunlar tətbiq eləyən ölkələrdə belə qadağalar olur. Məktəb direktoru kimdir ki, özündən qanun qoyur? Dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində hicablı xanımlar istədikləri yerlərdə oxuya və işləyə bilərlər. Bunu müzakirə etmək belə insanların necə geridə qalmış düşüncə sahibləri olduğunu göstərir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına veriləyim. Bu mədəni canında da üzü darı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökülən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Onda xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Başqa materiallarla tanış olmaq olar. Mətbuat icmalından bəzi maraqlı materialları qeyd edeyim. Daha bir neçə bankın başı üzərində qara buludlar dolaşır. Bunu bizim yol yazıb. Bu ilin sonuna kimi bağlanan bankların sırasına daha bir neçəsi qoşula bilər. İlin əvvəlindən indiyə də iki bankın lisensiyası ləğv olunub, növbəti qara buludlar isə Bank Texnik, United Credit Bank və Bank of Azərbaycanın başı üzərində dolaşır. Bunu bizim yol yazır. Beynəlxalq reyting agentləri Bank Texnikə dair göstəricilərini aşağı salıblar. Artıq yayılan xəbərə görə Azərbaycan Mərkəzi Bankı United Credit Bank'a əmanət qəbulunu qadağan eləyib. Bu barədə Fins.az bankdan bildirilib. Bununla yanaşı kredit təşkilatından qadağanın səbəbi barədə açıqlama verilməyib. Yalnız o bildirilib ki, bank əmanət qəbul edə bilmədiyi üçün kreditləşməni də dayandırmağa qərar verib. Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl məhkəmə çəkişməsi ucbatından United Credit Bank'ın həm ölkədə daxili, həm də ölkə xarici hesablarına həbs qoyulmuşdu. Son nəticədə bankın əmanətçiləri pullarını geri götürə bilmirdilər. Hazırda isə bankdan bu problemin həll olunduğu bildirilir. Bu materialla Azadlıq Radiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. İndi isə gələn cavablardan oxuyum. Yenə günün sualına gələn cavablardan. Baş örtüyü ilə hicabla qızlar məktəbə buraxılmalıdır mı? Fazil yazır ki, təbii ki, olmalıdır. Tolerant ölkədə yaşayırıq ya anti-islam. Tolerant ölkədə yaşayırıqsa, o zaman heç kim necə istəsə elə yaşaya bilərsə, hicaba qadağa olmamalıdır. Başqa dinləyicimiz yazır ki, bəli, hicab təhsilə maniyyə ola bilməz. Murad da yazır ki, buraxılsın. Ceyhun Mirzəli yazır, hicablı qızlar da məktəblərə buraxılmalıdır, normal insan kimi davranılmalıdır. Başqa qızlardan fərqi özlərini pis rəylərdən qorumaq, diqqət cəlb etməməkdir. Tora yazır ki, hər kəsin dini görüşünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Sadəcə olaraq şahid olduğum hadisədir ki, 4-cü sinif şagirdi təxminən 10 yaşında bir qız məktəbə hicabla gəlirdi. Əlbəttə, biz hamımız müsəlmanıq, lakin bu yaşda qızın sırf öz istəyi və seçimi ilə o hicabı bağladığını düşünmürəm. Çünki həmin uşaq din və dünya haqqında yetərincə məlumata sahib deyil. Hər bir insan zənnimcə 15-16 yaşına çatanda qərar verməlidir ki, mən kiməm, nəyə inanıram? Universitetlərdə və digər ali təhsil məsələlərində icazə var. Çünki burada əksəriyyətin öz seçimidir, bu azaddır. Ailə baskısı olmadan taxılan hicab və düzgün formada taxılan hicabı dəstəkləyirəm. Məxfi imzalı dinləyicimiz yazır ki, məncə düzgün qərardır, məktəbin məktəb forması var, düzgün giyinib gəlsinlər, başlarını parçaya bürüyüb gəlirlər. Orxan Rüstəmli yazır, tolerant ölkədə bu cür hallar gözlənilməlidir. Uzun yubqa və baş örtüyün məktəbli formasını qətiyyən körləmir. Körlasa belə dövlət addım atanda dini inancları ilə bağlı hicablı olanları da nəzərə almalıdır. Cavablar çoxdur, onlardan imkan olduqca oxumağa çalışacağım. Günəş yazır ki, getməlidir, yəni hicabla icazə verilməlidir. Adil yazır, Bakıdan hicablı qızlar dərsə gəlməlidirlər. Rəşad yazır, bacılarımız başlarında ayət daşıyır, qadağan qoyanların da cəhənnəmdə yerləri hazırdır. Sadəcə səbr eləmək lazımdır, olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Ayla yazır, məntiqə baxın, hələ açıq-saçıq giyinənlərə bir söz demirlər, onlara qadağa və ya hər hansı bir tədbir görülsə də hər şey göz qabağındadır. Baba yazır, əvvəllər salam olsun. Hicabla bağlı yazmaq istərdim ki, hicab qadının əxlaqının qoruyucusudur, necə ki, kişinin hicabı göz qapaqları olduğu kimi.
Cavablar çoxdur. İmkan olduqca onların hamısını oxudum. Azadlıqla isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyəvə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyəv hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernator olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman Bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktoru olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nəriman Bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asif Cəfərov Azərbaycan xalq rəssamı baldızlı yaşayırdı. Ona görə Asiflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asif Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul mənim o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cəryanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cəryan bu zonada idi. Əlif Sətəliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofiq Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyətxə hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehtə rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyası bizə neçə ay təqaüd vermədilər. Siz burucaz işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaxşı da Patrick Persen. Yəni bunun ailəsi yox, dəşlərdən çox yaşlı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu, Səhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkarlar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyə göbəyi olan içəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm Fərhad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənət haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində
görsənir.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhdərdi, Cavadı, Toğrulu, Tofiq Cavadı, biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhdər də bu qocalardan heç yox, mən cavanların oturdu. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər necə sərt danışır, Toğrul bəy, Səhdər qutar da, yaxşı, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman elə Bakıya gələndə mən iki dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk, işə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işçi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhdlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram. Nizamini oxu, Mir Şafi Vazini oxu, deyim, alın, niyə yaxşı gözəl insanların, Səhdlər kimi rəssamın, Toğrulu, niyə gözəl, Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri, neçə metrli Moskva qəssincasında, inanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi, sayıca bir dəfə Kuşkuraq Tusi Universitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş yox. Dağalı onu sındırıb, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm, həbət də istər istəməz bu insanda qəlbini toxulan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Adını söyleyin dinleyicilerimize işitsin ağalim elim. Moskva mihmanxanasındakı...
Çok büyük. Duvar resim çok büyük.
Duvar resimleri var.
Özünü Heydar Aliyev sifariş eləmiş. Dua oldu yok. Hatta çok güzel. Bizim ressamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz ne inirsiniz? Baxmayın. Dendi bəzilədi. Ama dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Her şey. Çok güzel imalatı. Hatta biz butadıydı. Axırıncı dəfə butadı olanda. Dedi ağalı Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi ağalı remont rəng getirdi. Deyicəm ki mən köməkdə. İmalatxana Mehriban xan prezident bağır. Çok güzel imalatxanadır. Birinci mətəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otağda işləyirdi. Mehriban xan dedi ki torun ne var ne yok. Mehriban xan zəif gedir. Narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən her şeydir. Ama müəyyən strukturlar var ki bilirsiniz təkcə toğrulu ayət deyil. Bizim çok görkəmli sovet zamanında mozaikadan güzel əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər icra komitəsi yansı. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı üzrünə mədəniyyət nazirliyinin bizim sifariş biz nə istəyir eləyir. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənət sevənlər deyə bilər ki, Toğrul sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm çünki Ziyad xan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pəncərə padval idi. Ziyad xan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəyov sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm, realizmlə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni, Toğrul Nəriman bəyov Əzim Əzmizad adına rəssam məsəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssam üstündə oxumuşdu. Elə rəssam üstündə oxuya-oxuya həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm güzəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizdə elzamiyyata gedirdik, Sinyaja, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzufa gedirdik və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda, miniaturan görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gənclər sərgisi 67 İncildə Moskvada oldu. Yəni, müəyyən dəyişikliyi və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, "A, Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və...
Niye macib?
Hə, indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Bir, hər də biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirlər, ha, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almanya'da, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm hələ. İndi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa ilə, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7 min istəyirdi. Sonradan 2 min, 10 min, 2 min verməli idim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur, mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu, Alik Nambaybekov, dünyanın ən məşhur kimyacıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsindən yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalatxanada olmuşdu. Yəni, onlar köməli, deyir, incədi, deyir, ağa ilə, mən Amerikada incədim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə götürsə, incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, doğrulu, səhvlər obursa. Elə insanları tanıtırmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə, o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağal işimi aldılar. İnanasam deyir, ağal, heç o pul istəmirdim, götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamlığa dözümünü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricədə. Nostalgi işləri var, necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünəməxluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mislav Rastropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmanbəyəm.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasının ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmanbəyəm. Ziyaxan mənim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o
qızınla ömür boyu danışır. Mən isə ki, yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Və torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gələndi. Heç kəs yox idi. Mən idim, getdim, leç komissiya deydi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Mekidə. Sonra gətirdim oraya. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsməri də oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhadla qarşı. Telefonu da atıb verdi. Deyir, papa deyir, zəng vurub. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub. Heç sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldə Fərhad götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməri xanım rəhmətə gedib və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ayma Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. O nasıl biz bir-birimizə yaxın oldu.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada demində gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensa, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyirəm, hatı olub.
Oh,
Bakıra'da konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Aliyev oturup yedinci rette. Ben de yoldaşımın eline tutmuşam böyle. Çünkü ben musiki mektebi kurtarmışam. Diyorum ki birden bize sesi düz çıkmaz ve müəyyən mahnılarda müəyyən yerleri okumurdu. Çünkü orada çok gəliz olmalıydı. Diyorum doğru sen nasıl bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu menden güzel. Ağali sen bana niye böyle deyorsun? Bana ben de gedirəm dir Florensiya. Ben okumağa girem. Sen bilirsin ki Pavarotti orada sergisini açacak. Pavarotti de çekildi. Ama doğru ona göre dinlemiyorum. Mözüm de seviyorum musiki bestlerden sonra. Yani ben çok güzel bir insana değil. Yani Pavarotti diyor orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahnıları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri ümumiyetlerinde böyle bir şahsiyet
ediyor. Bütün bunlardan sonra bile bir insanın öz vətəninde dəfn olunmamalı.
Resul sözünün kuvveti de mesela yani bugünlere onun nəşrini Azərbaycana getirmesi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki bunun güya vəsiyyətnaməsi de yok. Size onun bir şiirini okumak istedim. Bu şiirinde onun öyle müəyyən qədər Dərlə vəsiyyətnamə yox şiir. Şiir həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, çəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim. Mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düz o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dirağarlı hərdən özünü itirir. Dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ağali gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı həsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Timur xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəis heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazdı. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanma kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizidə olanda Florensiyada Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gidiyor. Hindiki gibi neçe esir geçip onu vermiyorlar cenazesini gidiyor. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi gelip kanunlar var ki bir neçe vakt bakmayan sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şey. Ve son eserlerden bir çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbətdir ve Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki, ağalı Bakıya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama isteyip ki Bakıda dəfn olsun. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadinlər Məmməkov, Rəşid Rəssam idi. Hamısı buradadır. Elbette bu bura Bakıya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Elə bir şəxsiyyət dən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq gedirməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdır. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü
Aysan. Deməsən ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millət bunu doğru, sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu mahnı. Ya bu dolaşım.
Siz çok düz deyirsiniz ki o vakti
tebliğiydi.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun civar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tezbatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul da sıhhatli gördü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü ve özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenzev onun imalatanasında olunca devlet onu çok güzel imalatına verip hayatı işleyip plekenler. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düz değilsin. Sonra bana dedi akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bilirsiniz plekenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maskoydu. Demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük böyle büyük gözler büyük bir kız portreti geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki Toğrul akar nece dedi. Çok maralı da Toğrul maalesef. Ama ben isterdim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı karar. Dedim Toğrul çiğninden tutum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında demişim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var ya. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Hanım'ın orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatan ve de.
Doğrudan da Sedat Hanım. Demek ki 2010'cu ildə əslində Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməliydi. Məhz bu günləri onun nəşinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdıq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəssamat fondu yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəqin xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma Rusiya ne dediler, nisajı, kısacılığını müeyyen bizim büyük sanatkarlarımızın hanımları neyse o derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sanatkarlar var ki tece bir adam bir aile içinde o bütün dünya, bütün halkları için lazım onu. Doğru o insanlardandı ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkemli edebiyatına salınmış Kamil Bernermanoğlu Settar hakkında bir söz demişti. Öyle bilirim ki o sözüyle Toğrul'a da demek olar. Kamil Bey'in bile deyir. Settar bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha batma. Öyle Toğrul da günaha batma.
Şöhretli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Paris'te torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Paris'in mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Paris'in ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Paris'də, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek olar ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun aklını nakdı sizin taşımıyorlar. Evet, size çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
qalayım.